De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois como cada mércores comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada falando de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, moi bo día.
Hola, que tal, bo día.
Que tal, moi bo día. Bueno, xa saben que estábamos esta temporada falando dos males da cabeza ou daqueles males que teñen a súa orixe ou que comenzan por aí, pola cabeza. Esta semana, ademais, estamos na semana do cerebro. Por certo, hai unha charla na fábrica este xoves, mañá, no marco desa Semana do Cerebro, pois unha charla sobre o cerebro e a vida, en fin, para coñecer como funciona e todo isto. Na nosa cabeciña, no noso cerebro, teñen orixe moitos males, non, que afectan ao resto do corpo, doutor.
Casi todos. Bueno, sí. A ver, pues sí, efectivamente. Falábamos outro día das patoloxías así cerebrais. Hai algunhas que son de forma voluntaria, que a comprensión de que eu quero mover un brazo e podo facelo. E hai outras que son involuntarias, que funcionan por sí, non? Como é algunhas... Pues, separar un brazo de cando nos queimamos ou claro. Por susto ou simplemente o corazón que funciona porque sí. Yeah. Entón, pues eso, é autónomo, ¿no? Pues eso. Todo funciona a través de ese cerebro, en algúns casos van de forma automática e outras de forma voluntaria.
Esa forma instintiva, ¿no? Cando notamos que nos queimamos, separamos rápidamente...
Que teñamos conocimiento, sin querer, ¿no?
Exacto. Bueno, hoxe queríamos falar de unha das enfermedades, en fin, máis probablemente unha das máis temidas, ¿no? Que é a coñecida como enfermedade de Alzheimer, que é unha demencia, ¿no?
Efectivamente. Falamos fai dúas semanas das patoloxías neurodegenerativas, ¿no? Falamos de que, bueno, existen estas enfermedades de deterioro progresivas e o que chaman así, o que a demencia en xeral, ¿no? A demencia non é solo Alzheimer, a demencia é unha situación en donde a persoa ten un deterioro importante cerebral e hai moitos tipos de demencia, ¿no?
Claro.
Con máis frecuencia é Alzheimer, pero bueno, falamos outro día pues da enfermedade de Parkinson que pode conlevar pues a unha patoloxía cerebral degenerativa e pode chegar a ter patoloxía de demencia. Demencia é simplemente cando perdemos as facultades, ¿no? Facultades, sobre todo habilidades neurolóxicas, habilidades conductuales, habilidades de saber estar, familiares, personales, etcétera, ¿no? Entón, as demencias aparecen principalmente en xente maior.
Claro.
É o que estábamos, non hai demencias con 20 anos, ¿no?
Uh-huh.
Me refiero a seniles, ¿no? Uh-huh. É dicir, si hai demencias, debidas a outras cousas.
Uh-huh.
Abuso de drogas ou infartos cerebrais, esas patologías que hai especialmente neurolóxicas, como infeccións, etc., pode acarrear patología neurolóxica e a demencia.
Uh-huh.
Pero Alzheimer é das demencias seniles máis frecuentes, e a verdade é que é unha enfermedad progresiva.
É moi dura, ademais, non? O sea, tanto para o enfermo como para o seu entorno.
Claro. Evolutiva, sempre vai a un poquinho peor.
Uh-huh.
Agora hai tratamentos que mitigan un pouco, pues retrasan un pouco esas fases en donde acelera o deterioro persoal e, bueno, ao final é casi familiar, ¿no?
Xa, claro. Doutor, ten claro, relación coa idade, unha demencia que ten relación coa idade, que, en fin, aparece cando nos imos facendo vellos, sin embargo... claro, podríase pensar que a este tipo de enfermedades que aparecen en caída de, pues nos van a afectar a todo si vivimos o suficiente. Sin embargo, vemos xente de casi ou sin casi de 100 anos que ten unha mente moi lúcida, de xente con moito menos anos que xa está sufrindo unha demencia, non? Non hai digamos unha correlación automática entre a idade e a demencia, non?
Efectivamente, por eso aí está o quid da cuestión, non? Uh-huh. Hai un deterioro xeral ca idade, as persoas maiores, vemos que son persoas maiores que van perdendo un poquinho pues, a memoria, acordanse moito de cando eran novos, uh-huh. Eso é unha enfermedade pues, casi habitual en persoas de edad, non? Igual que se vai deteriorando o corazón, o ril, sí. O sistema xeral, muscular, pues, tamén o deterioro neurolóxico. Esa é unha demencia senil que é progresiva, pero non é rápida, non é unha situación en donde vai perdendo un pouco as facultades, pero deixa vivir, non?
Sí.
A enfermedade de Alzheimer, que por eso esa palabrota,
sí.
Pois a verdade é que o deterioro é moi rápido, non? A pesar de que son persoas por encima dos 60, 65 anos, moitas veces cando se fai o diagnóstico, ou xa se ve que o diagnóstico principalmente clínico, uh-huh. A pesar de que se poden facer outro tipo de probas, non? Pero esta demencia deste tipo Alzheimer, a verdade é que bastante rápido, se vai notando no tempo, ¿no? En poucos meses, anos, que, que vai perdendo cada vez facultades, ¿no? Facultades sobre todo conductuales, que provoca situaciones, alteraciones familiares, e despois a parte cognitiva, é dicir que son personas que van olvidando completamente, a veces, quenes son, pues a súa forma de mirar, pois pues, é unha forma de que está ido, ¿no?
Uh-huh. Claro, é unha, por eso, en fin, esa ao terrible desta enfermidade, non é a enfermidade do olvido, ¿no? Do esquecemento. As personas chegan hasta a esquecerse de quen son eles mesmos, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. O principio, nas primeiras fases, o que se van son un pouco máis suaves, entonces van a olvidarse de actividades habituais, ¿no? Uh-huh. Que son persoas que moitas veces facemos rutinas, que moitas veces, bueno, pues salir da cama, por exemplo, pues sempre sin querer, aínda que estemos medio dormidos, salimos hacia o lado correcto, sí. ¿No? Uh-huh. Porque xa é unha cousa habitual, eso son situacións conductuales de rutina, eso se vai perdendo, ¿no? Entón, pues, uh-huh. Eso pasa de moitas persoas, ahora que estamos falando así, de persoas que van facendo rutinas e que non nos damos conta de que están perdendo, que teñen unha demencia senil, pues eso de que casi non se lle nota porque están facendo vida normal, pero cando ingresan nun hospital ou cando cambian de sitio, pues están totalmente desorientados.
Es decir, cando se produce algo, digamos, un episodio que non é habitual, que non é frecuente, desorientanse.
Claro, efectivamente. Uh-huh. Eso é unha demencia senil, non tipo Alzheimer, pero bueno, moitas veces son as personas moi maiores que cando cambian os seus hábitos, saben exactamente dentro do seu povo, dentro do seu o ambiente familiar, pues o levan bastante ben, pero cando lle cambian, cando estas uh-huh. persoas pues, están en unha aldea, venden na ciudad, pues, automáticamente empezan a desorientarse e caen pues, en picado. ¿No? Uh-huh. Esas son enfermedades seniles, que son máis habituais, normalmente non hai un gran deterioro xeral.
E a progresión é máis, digamos, máis lenta que no caso do Alzheimer.
É moito máis lenta, claro. Efectivamente, uh-huh. Eso como comentaba, as persoas de 100 anos, que acórdanse de todo, que teñen unha boa memoria, porque realmente non teñen ninguna enfermedad aguda que desfaga, pero moitas veces estas gripes ou estas cousas menores que fan un ingreso, neumonías, que ingresan, veñen totalmente deterioradas ao cabo de 4, 5, 6 días, ¿no? Bueno, pois, a enfermedad de Alzheimer é así, é unha demencia senil, tipo Alzheimer, é un deterioro, sobre todo que ao principio está no aprendizaxe, que xa a xente xa non aprende, perde completamente a memoria, vai reducindo pois as súas facultades a hora de comunicar, por eso se chaman eso primero agnosia, e que persoas que non son capaces de chegar a comprender. Despois teñen ese problema na fala, que xa non poden comunicar, entonces ese é outro problema, e finalmente aparece o que falamos nós, esas cousas conductuales, sobre todo a hora de camiñar, ¿no? A hora do movimento, é que non saben ou non son capaces de forma automática de retirar a man a pesar do dolor, ou de decirse a unha perna cando nos vamos camiñando por aí, non vamos dicindo perna dereita, perna izquierda, camiñamos sin...
De forma automática, xa.
De forma automática, sí. Bueno, pues estas personas perden ese automatismo, entón non son capaces de avanzar, non son capaces, entonces se quedan quietas e parecen que ni van para arriba, ni para adiante, ni para atrás, non son incapaces de organizar todo o cerebral, pero non son capaces de organizar o seu corpo, o movimento. Por lo tanto, esa ataxia moitas veces o que fai un deterioro pues, a hora de facer pues, tarefas sencillas como é vestirse, comer, levar as cousas de un sitio a outro, etc. ¿No?
Desde o punto de vista da medicina, hai algún, digamos, remedio para bueno, xa non para curar, en principio, de momento parece que non hai ninguna solución en ese caso, pero para retrasar a evolución da enfermedade. Hai fármacos
efectivamente, como parece mentira, non, que falamos, non foi moito, de enfermedades raras, eso, pois non esta sociedade que é tan que está buscando sempre os cartos ou sempre o dinheiro en sí, pois en enfermedades que non son habituais, normalmente non aportan nada, entonces se investiga pouco. No Alzheimer, pues sí que é algo que vamos a cada vez ter máis, porque, bueno, somos máis longevos, cada vez somos máis maiores. Entón, pues, algunhas farmacéuticas, pues, dicen que son un bon negocio, ¿no? Entón, pues, se está investigando, efectivamente, o Alzheimer, que aparecen novos medicamentos que retrasan en ocasións, retrasan bastante a aparición de síntomas moi degenerativos, pero bueno, normalmente eso vai evolucionando, unhas veces vai un poquinho máis lento, depende do apoio familiar, dos apoios que poda ter a persoa, facer un diagnóstico precoz tamén influye, e sobre todo, pues eso, de que a persoa, o deterioro personal, non hai medicación, es decir, despois de facer o diagnóstico inicia con tratamentos, se ve que melloran nos primeiros tempos, por lo tanto frena un poquinho a enfermedad, pero bueno, é unha enfermedad progresiva e ao final pues, este tipo de enfermedad, especialmente esta de Alzheimer, pues, vai sempre a peor hasta a morte, ¿no?
O papel da familia, do seu entorno máis inmediato, da familia máis próxima é fundamental para estes enfermos, non? Porque son, en fin, por decirlo de alguma maneira, enfermos difíciles para a convivencia.
Efectivamente, pero bueno, xa falamos todo ano desto, non? E cada vez somos máis maiores, hai un problema importante, cada vez estamos máis solos, e non, cada vez temos menos familia, estamos desarraigados da situación familiar, porque si recordas, pues, yo fai 60 anos, pues, a abuela convivía coa canai e coas netas, non? E xa non hai ese lazo, non? Entonces hasta as persoas maiores levaban ese deterioro pues de forma habitual, e bueno, a abuela pues vai perdendo memoria, hai que axudala, etcétera, ¿no? Ahora hai aillamento, entonces o cuidador principal normalmente é a súa parella, que ten a mesma edad. Bueno, pues os servicios, bueno, somos un país en principio pobre, non sei para quen pobre, pero sobre todo para este tipo de patologías sociais, en donde os servicios sociais, que, por exemplo, Leiro sendo dos mellores do entorno, eu penso que traballa moi ben nos servicios sociais. E, bueno, pois a propia sociedade que ten que solucionar moitas veces unha cousa que é máis familiar, e bueno, en fin, moi complexo problema, pero a problemática claro. principal é como estamos artellados nesta sociedade, claro. en donde uns están un poquinho máis aillados, falta axuda para que estas persoas le den con dignidade a súa enfermedade.
Por tanto, os recursos públicos son insuficientes, claro, para atender este tipo de casos, este tipo de enfermos.
Non sei exactamente se ten que ser os servicios públicos o sistema sanitario ten que axudar porque é unha enfermedade por lo tanto, tanto os servicios sanitarios como os servicios sociais en xeral ten que axudar.
Claro.
A familia ten que estar implicada desde logo. O que pasa é que as familias cada vez son máis pequenas, están máis aïlladas, entón, pues, bueno, sempre se vai acudir ao sistema sanitario e máis aos servicios sociais porque as persoas non teñen ao seu alrededor pues unha axudas persoais, me refiero, porque, dende logo, estar enfermo do corazón pues, é bastante duro, pero, bueno, as persoas igual sufren, non? As persoas que sufren de enfermedades físicas, pero este tipo de demencias, quen sufre o familiar, porque a persoa non se entera, non? Entón, pois, a familia está, bueno, pues está queimada, o que se chamamos sempre, o que falar do cuidador. Entón, pois, existen ese deterioro familiar, de amigos, bueno, en fin, normalmente hai un aillamento por parte do paciente, porque é incómodo, pois ao final non sale, etcétera, non? Bueno, son cousas de tipo sociales e familiares que ten a súa importancia para
claro.
para ver a evolución da enfermedade, non?
Por certo, hai nos últimos tempos apareceron asociacións de enfermos ou de familiares de enfermos que xogan tamén un papel importante, non? Tamén ese apoio, por decirlo así, ao cuidador principal.
Efectivamente, a aparecer ese tipo de persoas que teñen que están máis involucradas porque teñen nas súas carnes esa patoloxía, é pena, non? Porque teñen que ser casi os usuarios os que fagan todo eso, non?
Xa.
Pero tiña que estarse artellado a nivel social. En outros países que están máis aventaxados, pois xa o teñen solucionado antes de que teñen que facer asociacións, sabes? Pero, bueno, é o que hai. Moitas veces as asociacións son realmente os que están facendo moita forza en todos os ámbitos para que se investigue, para que recabar axuda para esas persoas e, sobre todo, o que falamos sempre aquí, informar. Informar é moi importante. Estar informado non leva gasto casi ningún. Axuda moitísimo a levar este tipo de enfermedades que son degenerativas, que moitas veces o que fai queimar aos cuidadores e as persoas que non moitas veces non saben orientarse, non? As asociacións estas sí que procuran persoal de axuda, están a cada vez, bueno, pois pues ese comento o que comento antes o problema económico, bueno, pois pues están facendo, o Leiro está facendo pues cursos para persoas que teñen que axudar a persoas anciáns, que teñen conocemento e que sepan exactamente o que teñen diante para que non sena simplemente unha persoa de fogar que non teña conocimentos, non? Moi importante.
Moi importante, por tanto, eso que vostede di moitas veces tamén, o de cuidar o cuidador, aí hai, digamos, unha parte na que hai que atender o enfermo, a persona que sufre a enfermedade, pero tamén non descuidar, porque aí vai, neso vai tamén a calidade de vida do enfermo e o seu cuidado, non descuidar a persona que o cuidador, non a persona que se encarga dos enfermos.
Efectivamente.
Sí. Muy ben, doutor. Pois así o deixamos por esta semana.
Muy ben.
Como sempre, moitísimas gracias. Seguiremos falando a próxima semana.
Hasta semana que ven.
Hasta logo. Pois así pechamos esta outra mirada de hoxe do mércores, este mércores 13 de marzo. Mañá é xoves, quento sol, ou o pronóstico di que vai quentar o sol, así que volvemos a toparnos aquí a partir das 12 do mediodía, como sempre, en outra mirada. Agora convidámolos a que continúen escoitando a nosa programación habitual aquí en Radio Leiros.